มูลนิธิธรรมสันติขอเสนอธรรมฉายชุดธรรมะเบาใจซึ่งได้ต้นฉบับมาจากสำนักสวนโมกขพลารามเป็นเรื่องของนิทานต่างๆที่ให้คติอันน่าคิดแก่ชีวิตของเราโดยมีถึง8เรื่องที่น่าสนใจด้วยกันจึงขอเชิญท่านติดตามชมได้ณบัดนี้นิทานเรื่องที่1หมาหางด้วนจากคำให้สัมภาษณ์ของดร.สิบปนนท์เกียรติทัศน์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการศึกษาในเมืองไทยทุกวันนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะมีแต่การพัฒนาทางด้านสมองแต่ขาดการพัฒนาที่สำคัญคือทางด้านจิตใจท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าการศึกษาเช่นนี้เป็นการส่งเสริมสัญชาตญาณของสัตว์กระเพาะทำให้คนเห็นแก่ตัวจัดยิ่งขึ้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราไปเดินตามก้นฝรั่งเขามากเกินไประบบการศึกษาที่เอาอย่างตามก้นฝรั่งตะวันตกจึงเปรียบได้ดังกับเจดีย์ที่ไม่สมบูรณ์หรือเจดีย์ยอดด้วนหรือเรือที่ไม่มีหางเสือหรือเป็นหมาหางด้วนดังมีเรื่องเล่าว่าหมาฝรั่งตัวหนึ่งมันฝักใฝ่แต่ในด้านวัตถุที่บ้านของมันก็เต็มไปด้วยวิทยุโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นและเครื่องอำนวยความสุขสารพัดอย่างที่จะสร้างขึ้นเพื่อเอามาบำรุงบำเรอตนเองอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหมาฝรั่งตัวนี้ได้เอาเครื่องวิทยุโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นมาตั้งเทินไว้บนหัวของมันเล่นจนของเหล่านั้นพากันล่วงหล่นตกลงมาทับหางของมันขาดเพราะความมัวเมาในวัตถุนี่เองจึงทำให้คนลืมศีลธรรมหางของมันก็เหมือนกับศีลธรรมเมื่อคนมัวเมาอยู่ในวัตถุจึงได้ลืมศีลธรรมเหมือนกับเจ้าหมาที่ถูกตัดหางไปเมื่อหมาฝรั่งหางมันขาดแล้วจากนั้นเจ้าหมาฝรั่งก็วิ่งตุปัดตุเป๋จากเมืองฝรั่งเข้ามายังเมืองไทยปรากฏว่าพวกหมาไทยวัยรุ่นเป็นจำนวนไม่น้อยที่ทึ่งและพากันมารุมล้อมดูเจ้าหมาฝรั่งเจ้าหมาฝรั่งก็ถือโอกาสโฆษณาชวนเชื่อเลยทีเดียวว่า
ท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าข้าพเจ้าสง่างามกว่าพวกท่านใช่ไหม
พวกหมาไทยวัยรุ่นปัญญาอ่อนต่างก็พากันขานรับขึ้นมาทีเดียวว่า
แหมทำไมท่านจึงโก้เหลือเกิน
เฮ้ยเฮ้ยโก้เหลือเกินเว้ย
ถ้าหากท่านอยากโก้แล้วก็จงมาตัดหางของท่านเสียเถอะไอหางนี่แหละมันเป็นอุปสรรคท่านมาดูเราสิเราตัดหางของเราทิ้งแล้วเราถือว่าศาสนาและศีลธรรมไม่สำคัญที่เราไม่เจริญทุกวันนี้เพราะไปมัวหลงติดศาสนาอยู
่ปรากฏว่ามีหมาไทยวัยรุ่นจำนวนหนึ่งหลงเชื่อและก็ตัดหางของตัวเองวิ่งตามก้นหมาฝรั่งอย่างภาคภูมิใจแต่มีอยู่สองสามตัวไม่ยอมเชื่อเพราะมันคิดในใจว่าเรือที่ไม่มีหางเสือเจดียอดด้วนและสุนัขหางขาดมันจะอยู่ไม่รอดและเดินไม่ตรงทางถ้าหากศาสนาไม่มีในระบบการศึกษาหรือในคนแล้วทั้งคนและระบบการศึกษาก็ย่อมจะพากันล้มเหลวเหมือนกับหมาพิการหรือสิ่งของที่ไม่สมประกอบหมาตัวไม่ตัดหางก็มานั่งดูดน้ำอัดลมจนหลอดคดทีเดียวแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์นึกถึงภาพที่เรือไม่มีหางเสือเหมือนคนที่ไม่มีศีลธรรมเจดียอดด้วนหมาหางด้วนมันเป็นสิ่งอุบาทเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆก็เลยนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปเจอข่าวที่น่าตกใจเข้าข่าวก็มีอยู่ว่านักเรียนฉุดนักเรียนไปข่มขืนกัน1-6ชิงสุกก่อนหามในวัยเรียน พ่อแม่ก็เสียอกเสียใจนึกว่าลูกจะไปสำเร็จการศึกษาแต่ลูกไปสำเร็จความใคร่เสียในวัยเรียนนี่เขาก็บอกว่าลูกของใครไม่รู้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ลงเมื่อไม่นานมานี้เองว่านักเรียนหญิงอยู่ในระดับม.5 ม.6 ไปมั่วสุมทางเพศทางกามารมณ์ในเรือแท็กซี่จนกระทั่งชาวบ้านเขาทนดูไม่ได้ก็ไปแจ้งตำรวจมาจับในกลางดึกของคืนวันนั้นนี่ก็อยู่ในสภาพเมาอาเจียนโอกอากเจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาไปจับนักเรียนซึ่งอยู่ในเครื่องแบบของนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ต่างพากันน้ำตาตกในจนร่นไหลออกมาข้างนอกหวังจะให้ลูกสำเร็จปริญญาแต่มาได้บ้องกัญชาได้ขวดเหล้าแทนนอกจากเสียเงินลงทุนให้ได้ศึกษาเรียนอย่างมากมายก็ยังแถมต้องขายหน้าขายตาจนอยากจะหาปี๊บมาครอบหัวเพราะไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนระบบการศึกษาทุกวันนี้นอกจากจะหางด้วนแล้วบางแห่งยังแถมหางเน่าเสียอีกด้วยเพราะไปหลงสำคัญกับทางด้านการกีฬาการละเล่นอันเป็นอบายมุขเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลเวลาแข่งก็มุ่งแต่จะเอาชนะคะคานกันทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวและแตกความสามัคคีผลที่ออกมาก็คือการยกพวกเข้าตีกันเพลงกีฬาทุกวันนี้น่าจะเปลี่ยนที่ใหม่ว่าก
ีฬาเป็นยาผีเปรตคือความมีเล่ห์ทำคนให้ตีกันตายผลคือความวอดวายเป็นกีฬาอบายมุขตระล่า
สมัยปู่ย่าตายายของเราก็อาศัยวัดเป็นที่เรียนหนังสือคนสมัยก่อนโน้นถือคติกันว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนแต่เด็กและเยาวชนไทยทุกวันนี้พากันหันหน้าไปพึ่งวิกซึ่งมีทั้งนอกบ้านและในบ้านอันได้แก่โรงหนังและตู้โทรทัศน์เมื่อดูดาราในจอเขาแสดงบทรักกันมากๆพวกนักเรียนก็เลยแสดงบทรักนอกจอกันอย่างหน้าตาเฉย
แม่จ๋า
แม่เองไปไหนวะไอ้ติ๋ง
ไอ้ติ๋งลูกของแม่บุญทิ้งหางด้วนก็เลยตอบว่า
แม่หนูก็ไปเรียนหนังสือต่อแล้วเอาหนูมาไว้ข้างๆกองขยะ
นี่แหละผลของดาราที่ชอบแสดงบทรักนอกจอโดยเฉพาะผีโทรทัศน์จอมอมเมาที่พ่อแม่ซื้อเอามาไว้ให้ลูกดูตั้งแต่เล็กแต่น้อยนอกจากจะทำให้ลูกฟุ้งซ่านเรียนไม่เอาไหนใช้ยากและหัวดื้อแล้วพอโตขึ้นมาก็พากันใจแตกชิงสุกก่อนห่างไปตามๆกันเมื่อการศึกษาขาดการเน้นทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมจิตใจของเด็กก็เลยพากันฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกับเรื่องของแฟชั่นและการศึกษาก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษใครดีเพราะลูกปูยอมเดินตามแม่ปูพวกครูผู้หญิงและคุณแม่บางคนที่ชอบแต่งแฟชั่นนุ่งสั้นนุ่งยาวแหวกแนวหน้าแนวหลังก็เลยทำให้เยาวชนพากันอ่านตำราของแฟชั่นแทนผลของการศึกษาที่เน้นกันแต่ในด้านของการกีฬาและวิชาการโดยไม่เน้นหนักในเรื่องของหลักของศาสนาและศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอันจะนำเยาวชนไปสู่ความเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยเมื่อการศึกษาไม่เน้นหลักของศาสนาและจริยธรรมแล้วปัญหาของอาชญากรวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งที่น่าหนักอกหนักใจแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่แหละผลของการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับเจดียอดด้วนหรือหมาหางด้วนเมื่อเรียนกันแล้วกลับพากันทำตัวให้เลวยิ่งกว่าเก่าหมาพวกนี้ได้เกิดสำนึกขึ้นมาถึงระบบการศึกษาที่เป็นอาเพศไม่สมบูรณ์แบบเพราะคนยิ่งเรียนมากรู้มากแทนที่จะเสียสละให้กับสังคมได้มากแต่กลับใช้ความรู้เพื่อเอาตัวรอดคิดแต่จะกอบโกยแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองมากขึ้นทุกวันในที่สุดก็ประชุมตกลงกันว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เพราะจิตใจของคนขาดศาสนาและศีลธรรมจากนั้นขบวนการของหมาพัฒนาจึงได้พากันเอาหางมาต่อกลับคืนมาอย่างเดิมแต่เกิดมีหมาตาลายตัวหนึ่งหลงไปคว้าเอาหางของลิงมาต่อก็เลยยุ่งกันใหญ่เพราะกลายเป็นครึ่งหมาครึ่งลิงหรือสำนวนพระก็ว่ามือถือสากปากถือศีลหรือปากว่าตาขยิบเพ ราะเอาแต่เรียนแต่ท่องภาษาธรรมะกันแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติกันให้จริงจังซึ่งธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหลังจากต่อหางกันเรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็เข้าแถวกันเดินเป็นระเบียบไม่ละเกะละกะไม่ชนกันเหมือนแต่ก่อนถ้าหากเอาพระศาสนาและศีลธรรมมาต่อไว้ก็เหมือนกับเรือที่มีหางเสือมันก็วิ่งไม่ชนกันเหมือนกับเจดีย์ที่มีทั้งยอดมีทั้งฐานก็จะสวยงามคือให้มีทั้งความรู้ดีและความประพฤติดีความสุขเย็นเป็นสันติก็ย่อมจะเกิดขึ้นในสังคม
นิทานเรื่องที่สองหวยสุราพาให้รวย
มาหลับมานอนไม่เมาละอ่อนพากันกินเหล้าเท่าเท่าเท่าเท่ามาอยู่ตามเท่าพากันกินเหล้าหลับเมาละอ่อนกลางคืนมาหลับมานอนไปเมาละอ่อนพากันกินเหล้า
ในฟุ้งกับในฝันสองคนเป็นเกลอกันยึดมั่นในศีลห้าของคนพาลในยุคปัจจุบันนี้ว่าวัดไม่เข้าเราไม่ขาดบาทไม่ใส่ไก่ไม่ละและเอาหัวพระเป็นปฏิทินวันหนึ่งก็ได้ชวนกันมาร่ำสุราเมรัยในร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะที่นั่งทานเหล้าอยู่นั้นสตางค์ก็เหลือน้อยเต็มทีก็มีเด็กชายคนหนึ่งเอาลอตเตอรี่มาขายทั้งสองคนก็เลยปรึกษาหารือกันว่าควรจะเข้าหุ้นซื้อลอตเตอรี่กันสักใบเพื่อหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจากนั้นก็ปรึกษากันว่าถ้าเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนี่จะทำยังไงในคนใส่เสื้อสีชมพูบอกว่าเขาจะเลี้ยงวัวแต่ในคนใส่เสื้อสีเขียวตั้งใจจะปลูกผักต่อมาก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าฝูงวัวของในเสื้อสีชมพูพากันมากินผักของในเสื้อสีเขียวที่ปลูกขึ้นใครจะรับผิดชอบเพราะคนจะเลี้ยงวัวนั้นก็จะให้นายปลูกผักกั้นรั้วของแกให้ดีแต่นายปลูกผักก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าหากว่าจะเลี้ยงวัวน่ะแกควรจะล้อมรั้วกั้นคอกวัวของแกให้ดีต่างหากเถียงกันไปเถียงกันมาเสียงก็ชักจะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มปัดไม้ปัดมือกันในเสื้อสีชมพูก็เลยเอามือค้ำคอในเสื้อสีเขียวเพื่อที่จะบังคับให้เขาล้อมรั้วสวนผักของเขาส่วนในเสื้อสีเขียวก็ไม่ยอมเพราะเห็นว่าไม่ยุติธรรมผสมกับฤทธิ์ของสุราเลยเห็นหน้าของเพื่อนเล็กกว่ากำปั้นของตัวเองจึงอัดเข้าใส่หน้าของในเสื้อสีชมพูเข้าไปตูมหนึ่งจากนั้นคนทั้งสองก็เลยซัดกันไปซัดกันมาอย่างนัวเนียต่อมาก็มีผู้ไปแจ้งความตำรวจก็มาจับคนทั้งสองต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหาซึ่งกันและกันซึ่งตกลงยินยอมกันไม่ได้เลยตำรวจจึงนำคนทั้งสองไปตัดสินกันที่โรงพักตำรวจเห็นว่านายคนปลูกผักถูกทำร้ายร่างกายก่อนและเป็นฝ่ายเสียหายเพราะนายคนเลี้ยงวัวปล่อยวัวมากินผักของเขาจึงสั่งให้นายคนใส่เสื้อสีชมพูที่เลี้ยงวัวชดใช้ค่าเสียหายจะได้หมดเรื่องหมดราวกันแต่นายคนเลี้ยงวัวบอกว่าเงินไม่มีเมื่อตำรวจไม่เชื่อนายคนใส่เสื้อสีชมพูจึงได้ล้วงกระเป๋ากางเกงออกมายืนยันกับตำรวจให้ดูว่าตัวเองไม่มีเงินจริงๆตำรวจจึงให้ไปขายวัวที่มากินผักของเขาแกก็บอกว่ายังไม่มีวัวจะไปขายที่ไหนตำรวจก็นึกเอ๊ะมันยังไงกันวัวยังไม่มีแล้วไปกินผักได้ยังไงซักกันไปสอบสวนกันมาจึงรู้ว่า ทั้งสองฝ่ายก็เพียงคิดกันไปทั้งที่หวยก็ยังไม่ทันออกแต่ก็ฝันกลางวันกันไปว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นตุเป็นตะในที่สุดเมื่อไม่มีเงินเสียค่าปรับตำรวจก็เลยจับเข้าห้องขังทั้งคู่ในฐานะทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันหวยสุราจึงพาให้ในฟุ้งและในฝันรวยทุกข์กันไปด้วยประการฉะนี้แต่สุดท้ายก็ต้องพากันเข้าห้องขังทั้งคู่หวยสุราพาให้รวยหรือพาให้ซวยกันแน่แต่ที่แท้จริงที่สุดพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่ามันเป็นอบายมุขคือทางแห่งความฉิบหายการซื้อเล่นหวยจะทำให้หัวสมองเป็นโรคประสาททั้งคืนทั้งวันจะเพ้อฝันอยู่แต่เลขท้ายๆตัวสองตัวจนไม่เป็นอันทำอะไรการกินเหล้าดื่มสุราก็เหมือนกับการหามีดโกนมาปาดคอตัวเองให้ฉิบหายและตายผ่อนส่งอย่างน่ากลัวดังชายในภาพนี้แล
เข้าก็อยู่ตามเข้าพากันกินเหล้าลักเมาละอ่อนกลางคืนบ่หลับบ่นอนไปเมาละอ่อนพากันกินเหล้าเข้าอยู่ตามเท่าปากันกินเหล้าลักเมาละอ่อนกลางคืนบ่หลับบ่นอนไปเมาละอ่อนปากันกินเหล้าไปเมาละอ่อนปากันกินเหล้าไปเมาละอ่อนปากันกินเหล้าไปเมาละอ่อนปากันกินเหล้าน
ิทานเรื่องที่3ข้าเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขคนเราทุกวันนี้ใช้อะไรฆ่ากันใช้อาวุธฆ่ากันประหัตประหารกันด้วยอำนาจของความโกรธมีความโกรธเป็นผู้บงการและฆ่าตราบใดที่ไม่ยอมฆ่าความโกรธทุกย่อมหมดไปไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขเดี๋ยวนี้เรายิ่งฆ่าก็ยิ่งมีความทุกข์ผู้ที่ถูกฆ่าก็ตายคนฆ่าก็ติดคุกติดตารางญาติของผู้ที่ถูกฆ่าก็เป็นทุกข์เดือดร้อนงั้นดูเรื่องนี้ก็แล้วกันซึ่งมีเรื่องเล่าว่าฆ่าเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขถ้าทุกคนฆ่าความโกรธปัญหาก็ย่อมหมดไปมีเรื่องเล่าว่าในดาบอินคนนี้แกไปเป็นทหารอยู่พักใหญ่แล้วก็เกิดไปชอบกับผู้หญิงเข้าคนหนึ่งชอบกันไปชอบกันมาก็ได้เสียกันจากนั้นก็พามาฝากไว้กับแม่ที่บ้านอยู่มาไม่นานก็เกิดทะเลาะกับแม่ผัวเขาให้ทะเลาะกันไปจนกระทั่งจะกินข้าวร่วมวงกันก็หันกันไปคนละทางเหม็นขี้หน้าเกลียดขี้หน้ากันเหลือเกินอยู่มาไม่นานในดาบอินก็ถามแม่ว่า
อยู่กับเมียฉันเป็นยังไงบ้างแม
่โอ้ยไม่ไหวแม่จะอกแตกตายเมียแกไปหามาจากไหนมันเหลือเกิน
เงินเหรอถ้าแม่ไม่สบายใจเพราะเมียฉันก็จะฆ่าเสียเองเพื่อให้แม่สบายใจเพราะแม่เป็นแม่คนเดียวของฉันถ้าฉันเรียกคนอื่นว่าแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงแม่ยายเรื่องเมียน่ะอยู่ต่อไปฉันก็อาจจะหาเมียใหม่ได้นะส่วนแม่จะหาที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วแต่ฉันขอเวลาสัก15วันนะแม่นะก่อนที่ฉันจะฆ่าเมียฉันภายใน15วันเนี่ยฉันจะขออะไรสักอย่างจะได้ไหม
ได้สิลูกเอ้ยขอให้แกฆ่าจริงๆเถอะ
ขออย่างเดียวขอให้แม่ปฏิบัติต่อลูกสะใภ้ให้ดีที่สุดก่อนที่ฉันจะฆ่าเพื่อคนอื่นจะได้ไม่สงสัยว่าเราร่วมกันวางแผนฆ่าแล้วก็จะเป็นบุญครั้งสุดท้ายเพราะไหนๆแกก็จะตายแล้วนะ
ได้สิลูกเอ้ยอย่าว่าจะ15วันเลยเดือนนึงแม่ก็ทำได้ขอให้แกฆ่าจริงๆเถอะ
ตอนนี้มาถึงเมียบ้างเมียก็บอกว่า
แม่พี่นี่เหลือเกินบ่นเช้าบ่นเย็นฉันหาวิธีให้แกเลิกบ่นแล้วล่ะอุตส่าห์ไปซื้อหมากมาให้แกกินจะได้ไม่มีเวลาบ่น ที่สุดแกก็ยังด่าทั้งๆที่หมากเต็มปากอยู่นั่นแหละ
ในดาบอินก็บอกว่า
ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่สบายใจเพราะแม่ฉันฉันจะฆ่าแม่ฉันเองเพื่อให้เธอสบายใจเพราะฉันรักเธอมากกว่าแม่นะไหนๆเธอก็สวยกว่าแม่ฉันตั้งเยอะ
ฝ่ายในดาบอินก็ปลอบใจนางเมียไปต่างๆนานาจนที่สุดแล้วก็บอกว่าน
ี่ขอเวลา15วันก่อนนะภายใน15วันเนี่ยฉันขอร้องอะไรเธอสักอย่างเพื่อให้เธอปฏิบัติต่อแม่ฉันให้ดีที่สุดแกจะเดินจะเหินไปไหนก็ช่วยจูงไม้จูงมือจะอาบน้ำก็ช่วยถูหลังตักน้ำให้เธอจะทำได้ไหมเพราะฆ่าแล้วเนี่ยคนหนึ่งเขาจะได้ไม่สงสัยในแม่แกก็จะตายแล้วเธอทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายเธอนะ
ฝ่ายนางเมียก็รับปากว่า
ได้สิพี่อย่าว่าแต่15วันเลยเดือนหนึ่งฉันก็ทำได
้ผลที่สุดในดาบอินหลังจากที่ได้ตกลงกันแล้วทั้งสองฝ่ายโดยทั้งสองฝ่ายไม่รู้กันก็มาแกล้งทำเป็นนั่งรับดาบฝ่ายแม่ไปเห็นเข้าก็บอกว่าม
ึงเอ้ยลูกสะใภ้ตัวร้ายคราวนี้มึงต้องตายแน่
ๆส่วนนางเมียก็มาแอบเห็นเข้าเหมือนกันก็นึกในใจว่า
เออแม่ผัวตัวร้ายคราวนี้แหละจะต้องเลิกบ่นหูฆ่าตายแน่ๆ
แม้ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายรีบขมักเขม้นปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างเพลินทีเดียวแม่ลูกสะใภ้ก็ตักน้ำถูหลังให้แม่ผัวจะเดินไปไหนก็จูงไม้จูงมือส่วนแม่ผัวก็ดีใจหายไปซื้อองุ่นแอปเปิ้ลมากินก็ไม่ยอมกินเก็บไว้ให้ลูกสะใภ้กินหมดแหมดีกันเหลือเกินทีเดียวจนที่สุดเกือบจะครบ15วันจนกระทั่งต่อมาครบ15วันแม่ผัวก็ชักจะชอบใจลูกสะใภ้
แหมมันดีเหลือเกินไม่ควรสั่งให้ลูกชายฆ่าเลยนะลูกสะใภ้คนนี้หายากถูหลังถูไหล่จะไปจะมาจูงไม้จูงมือนี่มันทำหน้าที่ทุกอย่าง
ฝ่ายลูกสะใภ้ก็นึกเหมือนกันว่า
เอ๊แม่ผัวเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะฆ่าเลยแกทำอะไรต่ออะไรก็ดีทุกอย่าง
จนกระทั่งต่อมาครบ15วันในดาบอินก็บอกว่า
เอาละนะแม่วันนี้ถึงมือฉันจะต้องเปื้อนเลือดแต่ฉันก็จะทำเพื่อแม่ครบแล้วนะวันที่ฉันจะฆ่าเมียฉัน
ฝ่ายแม่ก็บอกว่า
อย่าฆ่าเลยลูกเอ้ยเดี๋ยวนี้เมียแกมันดีต่อแม่เหลือเกินหาที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วลูกเอ้ย
ผลที่สุดในดาบอินก็บอกว่า
อย่างนั้นเหรอแม
่เออนั่นสิหน้าที่อะไรเมียแกก็ทำหมดทุกอย่างแล้วงั้นไม่ต้องฆ่าแล้วลูกเอ้ย
จากนั้นในดาบอินก็มาหาเมีย
เอาละวันนี้ฉันก็ครบวันที่สัญญากันไว้ว่าจะฆ่าแม่ฉันเพื่อเธอจะได้สบายใจ
ฝ่ายเมียก็ร้องห้ามอีก
อย่าเลยพี่ไม่ต้องฆ่าหรอกแหมแม่ของพี่เดี๋ยวนี้เนี่ยดีแต่ฉันเหลือเกินรู้ไหมที่พี่ซื้อแอปเปิ้ลองุ่นมาให้คราวนั้นน่ะแกไม่ยอมทานเลยเก็บไว้ให้ฉันทานหมดแล้วเดี๋ยวนี้หน้าที่อะไรที่แกจะพอช่วยทำในบ้านเรือนแกช่วยทำไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้งั้นไม่ต้องฆ่าแล้วล่ะเราอยู่กันสบายแล้วล่ะ
เออดีแล้วงั้นฉันจะได้ไม่ต้องมือเปื้อนเลือด
มาตอนนี้ก็เลยสบายกันได้ทั้งครอบครัวกินข้าวกันก็ร่วมกันอย่างชนิดที่เรียกว่าร่วมวงไพบูลย์กันเลยล่ะเดี๋ยวนี้นางลูกสะใภ้มีแกงก็ตักใส่จานแม่ผัวส่วนแม่ผัวก็ตักน้ำพริกใส่จานลูกสะใภ้เรียกว่าต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุดแล้วในที่สุดปัญหาอันเป็นความโกรธความถือสากันและกันก็ถูกฆ่าความวุ่นวายในครอบครัวก็หมดไปด้วยความฉลาดของนายดาบอินนี่แหละเรียกว่าฆ่าเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขเพราะความโกรธเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นครอบครัวของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ถ้าต่างคนต่างถ้อยทีอาศัยกันไม่ถือสาซึ่งกันและกันความโกรธมันจะเกิดขึ้นครั้งใดก็รู้เท่าทันมันว่าเป็นทุกข์แล้วรีบฆ่ามันให้หมดไปอย่าเอาความโกรธไปใส่คนอื่นครอบครัวก็จะอยู่กันด้วยความชื่นบาน
Thank you. นิทานเรื่องที่4คนชอบติชายคนที่ใส่เสื้อเหลืองอยู่นี่แกเป็นคนชอบตินู่นตินี่อยู่เรื่อยเรียกว่าติเป็นอาชีพทีเดียววันหนึ่งท่านสมภารในวัดรู้สึกขัดใจที่ว่าท่านสร้างอะไรต่ออะไรนายคนนี้ก็เที่ยวติไปเรื่อยผลที่สุดวันหนึ่งท่านก็เลยหาได้พระพุทธรูปมาองค์หนึ่งซึ่งงามสะดุดตามากจนหาที่ติไม่ได้ก็เลยบอกเด็กวัดให้ไปตามชายคนนี้มาในวัดขึ้นมาดูพระพุทธรูปว่ามันจะติตรงไหนได้บ้างผลที่สุดชายคนนี้ก็ดูไปดูมาเห็นพระพุทธรูปก็รู้สึกสวยงามหาที่ติไม่ได้จริงๆแต่ตอนก่อนจะกลับก็พูดขึ้นว่า
เออพระพุทธรูปองค์นี้นี่ดูตรงไหนตรงไหนก็สวยดีหมดทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวพูดไม่ได
้ชายคนนี้ก็หาทางติจนได้หลังจากนั้นก็เดินกลับขณะนี้เดินกลับมาได้พบฟักทองลูกใหญ่แต่เท้าเล็กแกก็ยืนติพระเจ้าหรือธรรมชาติผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมา
เอ๊ะพระเจ้านี่สร้างอะไรมาไม่สมสัดส่วนเลยฟักทองลูกใหญ่แต่ดันให้เท้าเล็กนิดเดียว
เมื่อติแล้วแกก็เดินต่อไปอย่างภาคภูมิใจที่สามารถติได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งพระเจ้าเมื่อมาเจอต้นมะม่วงเห็นต้นใหญ่แต่ลูกเล็กนิดเดียวแกก็เลยถือโอกาสเหยียบย่ำซ้ำเติมติพระเจ้าหรือธรรมชาติให้สมใจตัวเองขึ้นมาว่า
เอ้พระเจ้านี่สร้างอะไรช่างไม่เป็นสับปะรดเลยที่ฟักทองลูกใหญ่แต่ให้มีลำต้นเล็กนิดเดียวที่มะม่วงมีลูกเล็กนิดเดียวแต่ลำต้นใหญ่เบ้อเล่อเออในโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรจะได้เรื่องได้ราวเลย
หลังจากนั้นเดินไปชักเพลียก็เลยเข้าไปนอนอยู่ที่โคนต้นมะม่วงขณะที่พักผ่อนหลับอยู่นั่นเองเปิดลมพัดลูกมะม่วงหล่นตกลงมาที่หน้ามะม่วงหล่นมาถูกหน้าจนตาวาวดาวขึ้นเลยทีเดียวก็ลุกมาคำที่หน้าผาแล้วก็เห็นมะม่วงหล่นมาอยู่ข้างหน้าก็เลยพูดตำพึงในใจว่า
เออถ้าลูกมันใหญ่เท่าฟักทองมันคงจะทำให้หน้าตาฉันฉีกพังแน่นะเนี่ย
ตั้งแต่นั้นอีตาคนนี้แกก็เลยเลิกตินู่นตินี่อีกต่อไปเพราะนี่ขณะติมะม่วงก็ยังเห็นดาวขนาดนี้ถ้าไปติคนดุร้ายก็จะเจ็บตัวไปกันใหญ
่เข็ดแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ติอีกแล้วเล่นเอาหัวพ่อเกือบแตกแน่
จากนั้นมาเขาก็จะบอกสอนลูกหลานของเขาอยู่เสมอว่านิสัยชอบตินั้นมีโทษอยู่2ประการคือ 1. ทำให้เป็นคนอาภัพเพราะคนพวกนี้มีปมด้อยเลยพยายามจะสร้างปมเด่นจึงเป็นคนชอบติแม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เว้นจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนธรรมดาธรรมดา 2. ทำให้เป็นคนขี้เกียจพวกนี้มักชอบติเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานมีสันดานของความเกียจคร้านคำโบราณจึงกล่าวไว้ว่าคนดีชอบทำคนระยำชอบติ
ๆนิทานเรื่องที่5ใช้ธรรมะคู่กับธรรมดาคนสมัยก่อนนี้เขาไม่ค่อยเป็นโรคประสาทเพราะเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็มักจะพูดปลอบใจกันว่าธรรมดาลูกเอ้ยธรรมดาอย่าเสียอกเสียใจไปเลยอะไรล้มหายตายจากพลัดพรากก็บอกว่าธรรมดาลูกเอ้ยเมื่อคิดได้เช่นนี้พิจารณาเห็นได้เช่นนี้ก็ช่วยให้บรรเทาความไม่สบายใจความโกรธให้ลดไปได้เช่นกันยิ่งกว่านั้นหากใครจับหลักธรรมะเอามาใช้ได้ก็จะขจัดความโลภโกรธหลงให้หมดไปได้อย่างสบายเขามีเรื่องเล่ากันไว้ว่าตาเท่าใสคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนั่นน่ะแกหัวล้านสมกับชื่อตาใส
ตาใสนี่ก็มีลูกสาวสวยอยู่สองคนพอถึงวัยแต่งงานก็มีคนมาขอสมัครเป็นลูกเขยเป็นผู้ชายที่มาจากกรุงเทพคนหนึ่งมีการศึกษาดีส่วนลูกเขยอีกคนหนึ่งก็เป็นคนบ้านนอกอาศัยที่ว่ามีเวลาก็เข้าวัดเข้าวาบ่อยๆก็เลยรู้ธรรมะธรรมโมดีตอนนี้พอแต่งงานเสร็จก็จะมอบมรดกให้กับลูกเขยคนไหนดีแกก็เลยหาวิธีเพื่อที่จะหาอุบายสอบภูมิปัญญาของลูกเขยก็เลยชวนลูกเขยสองคนนี้ลงเรือพายไปไหนเห็นอะไรก็ถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยพอไปพบเป็ดว่ายน้ำไปมาพ่อตาก็เลยถามว่าเป็ดทำไมมันลอยน้ำได้ล่ะลูกเจ้าลูกเขยคนกรุงเทพก็เลยตอบด้วยเหตุผลว่า
ก็ขนมันเป็นมันนี่พ่อเหมือนน้ำมันกับน้ำน้ำมันอยู่บนน้ำความเป็นมันของมันนี่แหละทำให้มันลอย
ทีนี้พอหันมาถามเจ้าลูกเขยคนบ้านนอกบ้าง
ธรรมดาพ่อมันลอยของมันเองธรรมดาของมัน
ต่อมาก็พายไปอีกหน่อยไปเจอเอาต้นมะพร้าวเข้าพ่อตาก็ถามว่าต่อมาก็พายไปอีกหน่อยไปเจอเอาต้นมะพร้าวเข้าพ่อตาก็ถามว่าทำไมมะพร้าวลูกนี้มันลูกใหญ่นักล่ะลูกเจ้าลูกเขยคนกรุงเทพก็บอกว่า
ก็ดูต้นมันใหญ่มันก็ใหญ่ตามต้นสิพ่อ
จากนั้นก็หันมาถามเจ้าลูกเขยคนบ้านนอกเจ้าลูกเขยคนบ้านนอกก็ตอบว่า
ธรรมดาพ่อมันใหญ่ของมันอย่างนั้นเอง
พอพายไปอีกนิดไปเจอห่านร้องเสียงดังพ่อตาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมห่านมันจึงร้องเสียงดังล่ะลูกลูกเขยคนกรุงเทพก็เลยตอบด้วยเหตุผลว่า
ก็คอมันยาวนี่พ่อมันก็รีดลำเสียงของมันได้ไกลเหมือนกับปืนลำกล้องยาวก็ยิงได้ไกลนี่พ่อ
ปรากฏว่าพ่อตาก็ชอบอกชอบใจแล้วก็ตอบว่าดีแล้วก็หันมาถามลูกเขยคนบ้านนอกก็ตอบว่า
ธรรมดาพ่อมันดังของมันเอง
พายไปอีกหน่อยไปเจอหน่อไม้ไผ่ซึ่งมีหน่อออกมาแหลมๆพ่อตาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหน่อไม้จึงดำดินขึ้นมาได้ล่ะลูกดินก็แข็งอย่างนี้ไอ้ลูกเขยคนกรุงเทพก็ตอบว่า
ดูสิพ่อก็ยอดมันแหลมมันก็แทงดินขึ้นมาได้สิมันขึ้นมาได้เพราะยอดมันแหลม
จากนั้นก็หันไปถามเจ้าลูกเขยคนบ้านนอกก็ตอบว่า
ธรรมดาพ่อมันขึ้นของมันเอง
ทีนี้ก็พายไปพบพระบิณฑบาตเห็นจีวรพระเหลืองๆพ่อตาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมจีวรพระจึงมีสีเหลืองล่ะลูกไอ้ลูกเขยคนกรุงเทพก็ตอบด้วยเหตุผลว่า
ก็ท่านเอาสีไปย้อมนี่พ่อธรรมดาสิ่งใดที่มีความบริสุทธิ์เอาสิ่งใดใส่ลงไปก็ย้อมติดเป็นสีนั่นแหละพ่อเหมือนสีที่เขาย้อมนั่นแหละ
จากนั้นพ่อตาก็หันไปถามลูกเขยคนบ้านนอกก็ตอบว่า
ธรรมดาพ่อมันเหลืองของมันอย่างนั้นเอง
พอพายไปหน่อยใกล้จะกลับบ้านก็ไปเจอโพรงจระเข้อยู่ที่ริมฝั่งคลองพ่อตาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมรูสัตว์เหล่านี้จึงเป็นมันๆอย่างนั้นล่ะลูกเจ้าลูกเขยคนกรุงเทพก็ตอบด้วยเหตุผลว่า
เพราะมันมีตัวสัตว์เลื้อยเข้าเลื้อยออกที่ปากรูอยู่เรื่อยๆนี่พ่อจึงทำให้เป็นมันเป็นมันเพราะมีการเสียดสีนี่พ่อ
จากนั้นก็หันมาถามลูกเขยคนบ้านนอกก็ตอบว่า
ธรรมดาพ่อมันเป็นมันอย่างนั้นเอง
ทีนี้กลับมานั่งพักกันที่ศาลาท่าน้ำพ่อตาก็ชักโมโหว่าแหมฉันคงจะมอบมรดกให้แกไม่ได้แล้วนะตั้งแต่เช้าถามอะไรอะไรแกก็ไม่มีเหตุผลเลยได้แต่ธรรมดาลูกเดียวเพราะฉะนั้นแกอย่าหาว่าฉันลำเอียงไม่ได้นะขืนมอบมรดกให้แกก็คงรักษาไม่ได้ไอ้ลูกเขยคนบ้านนอกก็บอกว่า
พ่อไอ้ปัญหาที่พ่อถามมาทั้งหมดน่ะ มันเป็นปัญหาของคนโลกธรรมดาจะหาเหตุผลมาแก้กันยังไงก็ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองธรรมดามันเป็นอย่างนั้น
พ่อตาก็บอกว่าแกจะขยายความบ้างไม่ได้หรือเหตุผลธรรมดาของแกน่ะไอ้ลูกเขยคนบ้านนอกก็บอกว่าง
ั้นฉันจะลองยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ที่ว่าเป็นลอยน้ำได้เพราะขนมันเป็นมันของเป็นมันเท่านั้นหรือพ่อที่ลอยน้ำได้แล้วทีขี้ควายหยาบหยาบกาบมะพร้าวแห้งๆทำไมลอยน้ำได้ล่ะพ่อ
พ่อตาก็บอกว่าเออจริงแฮะมันไม่มันก็ลอยน้ำได
้ก็นั่นสิพ่อฉันยังบอกว่าธรรมดามันลอยของมันเองแหละ
คราวนี้แกไม่มีทางแก้ได้แล้วนะอย่าเพิ่งดีใจไปแล้วที่ว่าต้นมะพร้าวลูกมันใหญ่เขามีเหตุผลเพราะต้นมันใหญ่มันจึงออกลูกใหญ่แล้วแกบอกว่าธรรมดามันหมายความว่ายังไงไอ้ลูกเขยคนบ้านนอกก็บอกว่า
แหมพ่อช่างอ่อนต่อโลกเหลือเกินแล้วทีฟักแฝงแตงโมน้ำเต้าเท่ามันเท่านิ้วก้อยทำไมลูกมันโตเท่ามะพร้าวได้ล่ะพ่อ
พ่อตาบอกว่าเออจริงของแก
ก็นั่นสิพ่อฉันจึงบอกว่าธรรมดาถ้ามันจะใหญ่ก็ใหญ่มันใหญ่ของมันเอง
พ่อตาก็บอกว่าแกอย่าเพิ่งดีใจคราวนี้แกไม่มีทางแก้ที่ว่าห่านมันร้องเสียงดังเพราะคอมันยาวงั้นถ้าคอมันไม่ยาวจะรีดเสียงออกมาได้ยังไงลูกเขยบางคนบ้านนอกก็บอกว่า
พ่อแล้วที่อึ่งอ่างกบคอสั้นนิดเดียวทำไมมันร้องดังลั่นทุ่งเวลาฝนตก
พ่อตาก็บอกว่าเออจริงของแกนั่นแหละ
นั่นสิพ่อฉันยังบอกว่าธรรมดาพ่อมันจะดังไม่ว่าสั้นว่ายาวมันก็ดังทั้งนั้นแหละ
ทีนี้พ่อตาก็บอกว่าคราวนี้แกไม่มีทางแก้ละที่ว่าหน่อไม้มันดันดินขึ้นมาได้เพราะยอดมันแหลมไอ้แกก็บอกว่าธรรมดามันหมายความว่ายังไงไอ้ลูกเขยคนบ้านนอกก็บอกว่า
พ่ออย่าว่าแต่แหลมเลยทู่ๆมันขึ้นได้เยอะแยะไปที่เห็ดหัวมันทู่ๆทำไมมันดันดินขึ้นมาได้ล่ะพ่อ
พ่อตาก็บอกว่าเออจริงของแกมันก็ธรรมดาทีนี้พ่อตาก็บอกว่าเออแกอย่าเพิ่งดีใจไปเลยแล้วทีจีวรพระสีเหลืองๆเพราะท่านเอาสีมาย้อมถ้าไม่ย้อมมันจะเหลืองได้ยังไงทีนี้แกก็ไม่มีทางแก้แล้วนะปรากฏว่าไอ้ลูกเขยคนบ้านนอกก็บอกว่า
แม่พ่อจังเกิดมานานได้ยังไงนะแล้วทีขมิ้นล่ะอยู่ใต้ดินใครดำดินไปย้อมล่ะขุดมาทีไรเห็นมันเหลืองทุกที
พ่อตาก็บอกว่าเออจริงของแกฮะ
นั่นสิพ่อฉันยังบอกว่าธรรมดามันเหลืองของมันอย่างนั้นเอง
พ่อตาก็บอกว่าเอาละคราวนี้แกคงจะไม่มีทางแก้แน่ๆเลยทีเดียวที่ว่ารู้น่ะมันเป็นมันเพราะว่ามีตัวเลื้อยเข้าเลื้อยออกถ้าไม่มีตัวไปเสียดสีมันจะเป็นมันได้ยังไงนะปรากฏว่าลูกเขยคนบ้านนอกก็บอกว่า
พ่อขออภัยนะพ่อแล้วที่หัวพ่อมีตัวอะไรไปเลื้อยเข้าเลื้อยออกหรือเปล่ามันจึงเป็นมันละพ่อ
ปรากฏว่าพ่อตาหัวล้านด้วยก็เลยเอามือลูบคลำหัวดูเออจริงของมึงเว้ยอุตส่าห์นอนในมุ้งปิดห้องอย่างดีห้องก็ไม่มีตัวอะไรเลื้อยผ่านก็ยังหัวล้านได
้นั่นสิพ่อฉันบอกแล้วว่าธรรมดาของมันเอง
ผลที่สุดก็เลยยกมรดกให้กับลูกเขยคนเล็กพ่อตาเชื่อเลยว่ามันฉลาดมากแม่มันรู้ธรรมะลึกซึ้งแต่เจ้าลูกเขยคนเล็กก็ปฏิเสธออกไปแล้วก็บอกว่า
ไม่ต้องหรอกพ่อถ้าฉันเอามันก็เข้าธรรมดาของโลกแต่ธรรมดาของธรรมะนั้นย่อมรู้สิ่งใดที่ควรเอาไม่ควรเอาและรู้มัชฌิมาความพอดีของชีวิตโดยไม่ขี้โลภซึ่งฉันกับเมียก็พอทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้ขอขอบคุณด้วยที่เป็นพ่อที่ดีแต่พ่อเก็บเอาไว้ทำบุญทำทานแก่คนที่ขัดสนยากจนทั่วไปดีกว่าพ่อจะได้มีธรรมะที่ยิ่งกว่าธรรมดาโดยไม่ต้องทุกข์ร้อนใจอีกต่อไป
นิทานเรื่องที่6 ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันมาแล้วหาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งสองนี่ปรากฏว่าไม่ยอมกันเป็นคนแข็งกระด้างเข้าหากันถือรั้นมานะทิฏฐิวันนั้นทั้งสองเข้านอนปรากฏว่าลืมปิดประตูทั้งที่ประตูตั้งอยู่ห่างจากเตียงนอนนิดเดียวแค่นั้นเองสามีก็ใช้ให้ภรรยาไปปิดภรรยาก็ไม่ยอมบอกให้สามีไปปิดเองต่างฝ่ายต่างเกี่ยงกันไม่ยอมกันไม่มีใครยอมลุกขึ้นไปปิดจนในที่สุดคนทั้งสองก็นอนหลับโดยได้ตั้งกติกาว่าจะไม่พูดกันถ้าใครใช้เสียงก่อนคนนั้นจะต้องลุกขึ้นไปปิดประตูขณะที่นอนยังไม่ทันจะหลับดีกำลังเคลิ้มๆไปก็มีสุนัขขึ้นมากินข้าวกัดของที่เก็บเอาไว้จะทานตอนเช้าทั้งสองคนก็ได้แต่เอียงคอมองแต่ไม่กล้าไล่เพราะถือว่าถ้าขืนกระแอมไอไล่หมาออกไปตัวเองจะต้องแพ้แล้วจะต้องไปปิดประตูทั้งที่ข้าวของนั้นก็มีค่าราคามากกว่าการลุกขึ้นไปปิดประตูมากนักและด้วยมานะทิฏฐิแท้ๆก็เลยต่างนอนนิ่งทนดูให้หมากินข้าวของโดยถือว่าจะไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้ต้องลุกขึ้นไปปิดประตูเด็ดขาดนี่ก็เรียกว่ายอมฉิบหายวายวอดเพียงเพราะต้องการจะเอาชนะกันเท่านั้นเองจนกระทั่งรุ่งเช้าภรรยาก็ลงไปเก็บผักที่หลังบ้านเพื่อจะเอามาแกงทำอาหารใครจะทักถามอะไรแกก็ไม่พูดเกรงว่าจะต้องแพ้เดี๋ยวจะต้องกลับมาปิดประตูชาวบ้านก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสองสามีภรรยาคู่นี้จึงเป็นอย่างนั้นไปได้ก็เลยด้อมมาดูที่บ้านเห็นคนที่เป็นสามีนั่งเฉยอยู่เพื่อนก็เลยทักถามฉุดไม้ฉุดมือถามนู่นถามนี่ให้พูดแต่เขาก็ไม่พูดเพื่อนก็เลยอยากลองใจพระเตมีใบเอาตะไคร้มาตัดผมแล้วก็เซาซีนู่นนี่ฝ่ายสามีก็ปิดปากเงียบจนในที่สุดเพื่อนทั้งสองก็กลับไปหลังจากที่ภรรยาไปเก็บผักได้พอสมควรแล้วก็กลับมาฝ่ายสามีก็คอยจ้องอยู่ที่บนเรือนนึกกระหยิ่มทายใจภรรยาว่าเดี๋ยวเธอก็คงจะพูดอะไรขึ้นมาบ้างล่ะพอภรรยาขึ้นมาบนเรือนเห็นสามีถูกตัดผมเช่นนั้นก็ร้องขึ้นว่าวายคุณเป็นอะไรอ่ะพอร้องวายขึ้นมาแค่นั้นเองสามีก็รีบชี้ไปที่ประตูว่าแกแพ้เสียแล้วแกต้องรีบไปปิดประตูนี่แหละการมุ่งเอาชนะกันในเรื่องที่ไม่เข้าท่าจึงหาความสงบสุขไม่ได้ในครอบครัวของสามีภรรยาคู่นี้ทั้งต้องเสียทรัพย์สิ่งของไปเพราะว่าถูกมานะทิฏฐิคือความอยากจะเอาชนะกันเข้าครอบงำจิตใจเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าไม่เพียงครอบครัวระหว่างสามีภรรยาแม้ระหว่างแม่กับลูกระหว่างพ่อกับลูกก็หาความปรองดองกันไม่ค่อยได้นี่เนื่องจากความไม่ค่อยยอมกันต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะแข็งข้อเข้าหากันท่าเดียวมีแต่ความเดือดร้อนในครอบครัวอย่างนี้เห็นทีจะต้องบอกว่ายอมกันไม่เป็นก็เย็นกันไม่ได้แต่ถ้ายอมกันเป็นก็เย็นสบาย
เรื่องที่7กบโรคประสาท
เ
นิทานเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยว่ากบโรคประสาทตัวหนึ่งมันเที่ยวอยู่ในวัดวันหนึ่งได้กระโดดไปกระโดดมาไปอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็เห็นพระออกบิณฑบาตมันก็คิดว่าเอ๊ะเป็นพระนี่สบายมากเช้าเอนเพลนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนจำวัดเช้าออกบิณฑบาตกบก็เลยนึกอยากจะเป็นพระโดยไม่รู้ว่าพระที่แท้จริงนั้นท่านย่อมไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่กินแก่นอนแต่ท่านจะเป็นคนขยันที่ทำงานให้กับสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆใครที่ยังขี้เกียจอยู่เป็นหมูค่ะไม่ใช่พระเมื่อขณะที่กบกำลังนึกอยากจะเป็นพระอยู่นั่นเองพอดีพระท่านได้กลับมาจากฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยพระก็ได้นำอาหารที่เหลือก้นบาตรมาเทที่ลานหน้ากุฏิไก่วัดก็พากันมากินใหญ่กินกันไปกินกันมาเจ้ากบประสาทเห็นไก่ขึ้นเท่านั้นก็นึกเอ๊ะเกิดเป็นไก่นี่ก็ดีดีกว่าพระสบายกว่าพระไม่ต้องออกบิณฑบาตคอยอยู่ที่วัดก็ได้กินเจ้ากบประสาทตัวนั้นก็เลยเปลี่ยนความอยากที่จะเป็นพระหันมาเกิดอยากที่จะเป็นไก่ความอยากในวาระที่สองก็ครอบงำจิตใจเจ้ากบตัวนี้ในที่สุดขณะที่เขากำลังนั่งอยากจะเป็นไก่อยู่นั่นเองพอดีมีหมาวัดตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากที่ไหนไม่ทราบไล่กัดไก่หนีกระเจิงไปแล้วก็กินข้าวแทนไก่เจ้ากบมองดูเห็นเช่นนั้นก็นึกว่าเอ๊ะเป็นไก่เนี่ยถ้าไม่ได้เรื่องซะแล้วมันสู้หมาไม่ได้เลยนึกอยากจะเป็นหมาขึ้นมาท่านทั้งหลายเคยเป็นอย่างนี้บ้างหรือไม่เคยเห็นอย่างนี้บ้างหรือไม่คนบางคนนั้นบางทีเผลอตัวพูดออกมาเมื่อเขาเห็นหมาบางตัวที่กินดีอยู่ดีจากเจ้านายของมันให้ขนมปังหรือให้หมูให้เนื้อกินบางคนก็พูดว่าแม้เราเนี่ยได้มีวาสนาเกิดมาเป็นหมาผู้ดีอย่างนี้บ้างก็ดีสิเนี่ยบางคนก็มีความอยากอย่างนั้นมีความต้องการไปในทำนองนั้นเพราะความอยากกินก็ถึงกับคิดที่จะเป็นหมาพอดีมีเด็กวัดเดินออกมาผ่านมาทางหน้าหมาหมาคิดว่าจะแย่งอาหารก็เลยแยกเขี้ยวเข้าใส่เด็กวัดคนนั้นก็เลยเอาเท้ายกขึ้นเตะท้องหมาร้องลั่นเอ๋งเอ๋งวิ่งหนีไปกบมองเห็นเข้าเช่นนั้นก็นึกเปลี่ยนความอยากที่นึกอยากจะเป็นหมาก็คิดอยากจะเป็นเด็กวัดคิดว่าเด็กวัดนี่เก่งกว่าหมาสามารถเตะหมาร้องลั่นวิ่งไปเลยนี่ความอยากในวาระที่สี่ก็เข้ามาครอบงำย่ำยีฉุดกระชากลากถูจิตใจของเจ้ากบตัวนี้ไปไม่ได้หยุดหย่อนเจ้าเด็กวัดคนนั้นหลังจากเตะหมาไปแล้วก็ไปนอนเอามือกายหน้าผากหน้าระเบียงกุฏิพระพอดีฤดูนั้นแมลงวันชุมแมงวันก็ตอมหน้าตอมตาตอมหูตอมจมูกจนเด็กคนนั้นรำคาญก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วย้ายที่ดีกว่าก็เลยลุกหนีย้ายขึ้นไปนอนที่อื่นเจ้ากบตัวนั้นมองเห็นว่าเอนึกว่าเป็นเด็กวัดเป็นคนจะเก่งมันสู้แมลงวันตัวกระจ้อยร่อยก็ไม่ได้เจ้ากบตัวนั้นก็ถูกความอยากในวาระที่หกเข้าครอบงำลากจิตใจต่อไปนี่แหละความอยากมันลากทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาขณะที่กำลังคิดอยากจะเป็นแมลงวันอยู่นั้นก็เผอิญมีแมลงวันตัวหนึ่งบินมาเกาะที่จมูกของมันด้วยสัญชาตญาณแห่งความเคยชินมันก็เลยแลบลิ้นตลบเอาแมลงวันเข้าไปกินในปากได้อย่างสบายสุดท้ายมันก็เลยร้องอ๋อออกมาว่าเป็นกบนี่ละนะดีที่สุดอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ คิดไปให้ป่วยการเดี๋ยวโรคประสาทจะกลับคืนขึ้นมาอย่างเก่าNitทานเรื่องกบโรคประสาทนี้สอนให้รู้ว่าความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะอยากเป็นนู่นเป็นนี่สุดท้ายก็ต้องกลายมาเป็นตัวเองอย่างเดิมดังนั้นพวกที่ชอบฝันหวานจะเป็นพระเอกนางเอกหนังหรืออยากจะเป็นคนดังโก้เก๋เท่หรูอย่างไม่เจียมตัวจนทำให้ลืมภาวะอันแท้จริงของตัวเองคิดฟุ้งซ่านทยานอยากไปต่างๆนานาจนพากลายเป็นโรคประสาทซึ่งกำลังมีอัตราทวีเพิ่มขึ้นในระดับสูงด้วยเหตุแห่งความอยากอันไม่รู้จักจบไม่รู้จักพออย่างไม่เจียมตนนี้เอง
นิทานเรื่องที่8ธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่วัดธรรมะอยู่ในหนังสือในคัมภีร์หรืออยู่ที่ไหนกันแน่ดังมีเรื่องเล่าไว้ว่าพ่อเฒ่าคนหนึ่งเป็นคนที่สนใจอ่านหนังสือธรรมะสะสมหนังสือธรรมะไว้มากมายค้นคว้าธรรมะในหนังสืออยู่วันละหลายๆชั่วโมงในครอบครัวนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3คนมีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแล้วก็มีเจ้าแกะหลานลักอยู่คนหนึ่งวันนั้นแม่เฒ่าไปตลาดไปซื้อของพ่อเฒ่าก็อ่านหนังสือธรรมะอยู่บนแคร่โคนต้นไม้เลี้ยงหลานไปด้วยเจ้าแกะคนนี้ก็วิ่งตีลูกวงเล่นไปเล่นมาประเดี๋ยวก็เข้ามาถามว่า
ตาตาหนังสืออะไร
อ่านหนังสือธรรมะหลานเอ้ยเจ้าแกะก็วิ่งตีลูกวงต่อไปเดี๋ยวก็มาถามตาอีกว่า
ตาตาหนังสืออะไรครับ
ตาก็บอกว่าอ่านหนังสือธรรมะเจ้าแกะก็รีบวิ่งเล่นไปเล่นมาประเดี๋ยวก็มาถามตาอีกว่า
ตาตาหนังสืออะไรครับ
ตาก็บอกว่าอ่านหนังสือธรรมะเจ้าเด็กน้อยก็วิ่งเล่นไปเล่นมาประเดี๋ยวก็กลับมาถามตาอีกว่า
ตาตาตาตาตาหนังสืออะไรครับ
ตาชักอดทนไม่ไหวก็เลยคว้าไม้ไล่ที่จะหัวตีด้วยท่าทางที่เกิดโทสะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไอ้นี่มาถามยั่วโทสะนักบอกว่าอ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสือธรรมะยังจะมาถามอยู่ได้หนังสือธรรมะที่ตากำลังอ่านอยู่ก็กระเด็นออกไปข้างหน้าเลยทีเดียวนี่เรียกว่าธรรมะในหนังสือช่วยเบรกความโกรธของตาไว้ไม่ได้พอดีแม่เฒ่ากลับจากตลาดเห็นเหตุการณ์ตากำลังปลิ้วโกรธหลานอยู่กำลังจะคว้าไม้ไล่ตีหลานด้วยท่าทางอันโกรธจัดก็เลยพูดขึ้นว่าน
ี่พ่อเฒ่าพ่อเฒ่าโกรธหลานจะตีหลานด้วยอาการอย่างนี้นะมันไม่เหมาะสมลูกหลานนี่ถ้าจะตีก็ตีด้วยจิตใจที่เป็นปกติแล้วก็สั่งสอนไปด้วยดีพ่อเฒ่าโกรธเสียอย่างนี้เราจะไปมีธรรมะอะไรดีๆมาสอนลูกสอนหลานได้ความโกรธก็เป็นของไม่ดีทำให้จิตใจเร่าร้อนหน้าตาก็ผิดปกติพ่อเฒ่าควรจะทำใจให้ดีๆเสียกว่านี้แล้วค่อยตีลูกตีหลาน
ปรากฏว่าตาก็ได้กัดฟันตอบไปด้วยท่าทางที่โทสะแล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงอันดังว่าเออฉันรู้แล้วนะว่าความโกรธนะมันไม่ดีฉันอ่านหนังสือธรรมะมามากฉันรู้หมดแล้วว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นของไม่ดีแต่ฉันก็ยังอดไม่ได้นี่แหละท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้คนทั่วไปก็รู้กันพอสมควรแล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ยังอยู่ในสภาพเดียวกันกับพ่อเฒ่าคือมักจะรู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้คือรู้ว่าโลภไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดีเหล้าหมากพลูบุหรี่ไม่ดีหนังทีวีหวยเบอร์การพนันทุกชนิดก็ไม่ดีอยู่ในสภาพที่รู้หมดแต่ก็ยังอดไม่ได้
นิทานเรื่องนี้จึงสรุปได้ว่าธรรมะไม่ใช่อยู่ในหนังสือธรรมะไม่ได้อยู่ในตำราและธรรมะก็ไม่ได้อยู่ที่การอ่านท่องจำไว้ได้มากๆหากแต่ว่าธรรมะนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติให้ได้ตามที่ได้รู้มานั้นต่างหากดังนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ทอสระอัมธรรมนั่นเองเพราะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเมื่อฟังธรรมแล้วจึงพึงนำเอาไปทำขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ที่ได้นำเอาธรรมะไปทำกันจริงๆ
ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใดๆที่น่าเสียใจเท่ากับการเสียเวลาเสียเวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็เท่ากับเสียส่วนหนึ่งของชีวิตอายุที่เราได้นั้นคือชีวิตที่เราเสียไปความกังวลใจคือศัตรูของชีวิตอดีตคือความฝันอนาคตคือความไม่แน่นอนปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นที่เราจะแก้ได้ไม่มีใครสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราได้นอกจากตัวเราเองการทำความดีมีได้ทุกโอกาสความประมาททำให้พลาดจากความดีความดีให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสมหวังในเบื้องหน้าความชั่วให้ความขุ่นใจในเบื้องหลังให้ความผิดหวังในเบื้องหน้าจงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่นไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดในโลกยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกมัวเมาในสิ่งที่ตนได้หลงไหลในสิ่งที่ตนมีคือการสร้างเรือนจำขังตัวเองเห็นโทษในสิ่งที่ตนได้เห็นภัยในสิ่งที่ตนมีคือความเป็นอิสระในโลก
คาถากันความทุกข์เมื่อได้
ลาภยศสรรเสริญสุขให้เสกคาถากันไว้ก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปจะได้ไม่ทุกข์ใจเมื่อประสบกับความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ให้เสกคาถาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะได้ไม่ทุกข์ทรมานใจการแก้ปัญหาการแก้ปัญหายุ่งยากของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณหรือแก้ด้วยการหลบหนีแต่จะแก้ได้ด้วยการศึกษาให้รู้เหตุที่มาของความยุ่งยากนั้นการค้นให้พบต้นเหตุนั้นแหละคือการแก้ปัญหาชีวิตถ้าทำใจร้อนจะร้อนใจภายหลังถ้าทำมักง่ายจะวุ่นวายภายหลังถ้าเห็นแก่ได้จะเสียใจภายหลังถ้าเห็นแก่กินจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถ้าพูดพร่อยๆจะเสื่อมถอยความนับถือถ้าสบายเมื่อหนุ่มจะกุ้มใจเมื่อแก่ถ้าทำตามใจชอบจะได้รับสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าทำบาปแลกบุญจะขาดทุนเรื่อยไปถ้าเห็นแก่ทำสุขเลิศล้ำตลอดกาลคนที่ไม่รักษาเวลาคือคนฆ่าตัวเองอดีตคือความฝันปัจจุบันคือภาพมายาอนาคตคือความไม่แน่นอนThank you.